sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Uprkos činjenici da takozvani demokratski zapad čini sve da nas ućutka, što nam je ugasio mnoge YouTube kanale, što nam ograničava rad na sajtu, što nas ograničava na Facebooku, što nam gasi mreže, mi ipak nastavljamo dalje, jer mi znamo da vi želite da nas čujete i da nas vidite. Ako je to tačno, pričajte drugovima, pričajte prijateljima, šerujte nas, lajkujte, zapratite moj novi kanal.
Radio Sputnik.
Escobar ubedio Kurtija da vrati visoke dečane Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ostaje nam da vidimo koliko će nas koštati ta njegova dobrota. Za početak padaju samo ćirilične table. Šta će biti dalje, tek ćemo videti. Sankcije koje su Sjedinjene Države uvele saradnicima predsjednika Republike Srpske zbog organizacije proslave priliče imperiji iz neke komedije, izjavio je Milorad Dodik, koji je također pod sankcijama. Ne poznajemo se. Delegacija iz Srbije otputovala je u Rusiju kao posmatrači na izborima, a beogradski rock band Džepovi predstavio je spot za pesmu Dolazi Vladimir, koju je tim povodom snimio. A Vladimir je oduvek i zauvek.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Šta Putin nije hteo da otkrije Takeru Carlsonu? Zašto je voda postala skuplja od zlata? I kako je Pepsi Cola razoružala Sovjetski savez?
Slušate Radio Sputnik.
Šta Putin nije želeo da otkrije Carlsonu?
Nakon velikog Putinovog intervjua koji je dao Takeru Carlsonu i dvočasovnog obraćanja Federalnoj skupštini, pojavila su se mnoga dodatna pitanja, ali i nove pretnje sa Zapada koje zahtevaju momentalne ocene. Nove izazove pred kojima se njegova zemlja našla, ruski predsjednik je komentarisao u intervju Dimitriju Kiseljovu, direktoru agencije Rusija Sevodnja, čiji je deo i Sputnik. Kao što se očekivalo, intervju izazvao ogromno interesovanje i munjevite reakcije iz celog sveta. Brojni svetski mediji komentarisali su spremnost Moskve da upotrebi nuklearno oružje, ako Rusija i njen suverenitet budu u opasnosti. Putinov govor uglavnom su ocenili kao upozorenje Zapadu. Putin je ozbiljno upozorio, piše Ekspres. Reuters je podsjetio da je ruski predsjednik i ranije slao upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama kako bi sprečio njihovo aktivnije mešanje u ukrajinski sukob. Mediji su također obratili pažnju na to da nuklearna politika Ruske federacije nije pretrpela ozbiljne promjene, ali su ove izjave izazvale zabrinutost u Vašingtonu. Nemački časopis Spiegel Putinov govor smatra pretnjom, a španski El Mundo skreće pažnju da je ruski predsjednik izrazio nadu da Amerika neće ići na eskalaciju kako ne bi izazvala nuklearni rat. CNN je istakao da, iako je prema rečima ruskog lidera Moskva spremna za nuklearni rat, on nije rekao ništa o neizbežnosti takvog razvoja situacije. Kineski televizijski kanal CCTV je ukazao da pozicija šefa Rusije svedoči o tome da se Moskva nada da će rešiti sve sporove i konflikte mirnim putem i spremna je za pregovore koje bi trebalo da se zasnivaju na stvarnom stanju stvari. Francuski Figaro je, pored citiranja reči ruskog predsjednika o nuklearnom oružju, posvetio pažnju i mogućem slanju vojske Zapada u Ukrajinu i upozorenju Putina da će posljedice takvog koraka biti tragične. Politiko je u tom kontekstu primetio da ideja francuskog predsjednika Emmanuela Macrona izazvala burno reagovanje među zapadnim saveznicima. Ovu temu pokreće i Indian Express, koji ukazuje na Putinove reči da ne vidi potrebu za upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini. Nastavljajući temu ukrajinskog sukoba, indijski list je podsjetio da je Moskva iznela niz predloga Vašingtonu koji bi omogućili zamrzavanje sukoba, ali su ih Sjedinjene Države odbacile. A CNN je istakao spremnost Putina za pregovore sa Ukrajinom i njegov zahtev Zapadu da pruža garancije, jer mu se više ne vjeruje u Ruskoj federaciji. Vladimir Putin je apsolutno netipični političar koji je navikao da ruši standarde i kida šablone, piše MK i zaključuje komentarom na ponašanje Zapada. Navikli su da vekovima pune stomake ljudskim mesom, a džepove novcem. Ali moraju shvatiti da se bal vampira završava.
Predsjednik Putin ne spada u lidere koji često daju intervjue, ali ipak u posljednje vrijeme smo imali prilike da ga vidimo kako nekoliko puta objašnjava svoje stavove. I nije to samo zbog izbora. Pre bih rekla da je to zato što se situacija iz dana u dan menja i što postoji potreba da se stavovi Rusije u sve opasnijoj situaciji što jasnije definišu. Počet ćemo od onoga što su svi mediji preneli i rekla bih pogrešno preneli. Ili ne sasvim pogrešno, ali polovično. Dakle, predsjednik Putin jeste rekao da je Rusija teoretski apsolutno spremna za nuklearni rat i da su sve nuklearne snage, nuklearna trijada koju Rusija ima, uvek na bojevom dežurstvu. Međutim, on je objasnio da nuklearnu trijadu ima još i Amerika, da je Amerika također spremna, ali da je on siguran, s obzirom da zna da je nuklearna trijada Rusije tehnički naprednija od američke i da to zna i Amerika, ni jedna ni druga zemlja neće pokrenuti nuklearni rat. Dakle, nuklearno oružje služi da bude uvek spremno i da u slučaju da mora bude upotrebljeno. Ali ovo nije situacija u kojoj ni Rusija ni Amerika smatra da treba da pokrene nuklearni rat. I to bi bila glavna poruka Putina, a ne ono što su zapadni mediji istakli kao prvo. Putin preti, Putin objašnjava da može. Pa da li je neko zaista mislio da Rusija, koja je pokazala, godinama pokazuje sva svoja najveća dostignuća u vojnoj oblasti, rakete koje lete brzinom većom od zvuka, sve moguće oružje koje ne bih mogla čak ni da nabrojim, da ona to sprema, da ne bude spremno u slučaju da je potrebno. Svako oružje uvek mora biti spremno, ali ono i služi da spreči drugu stranu da upotrebi svoje oružje. Mi se zaista nalazimo u opasnom trenutku. Mi se zaista nalazimo u svetu u kome su bar dve nuklearne sile spremne da u svakom trenutku povuku oružje. Ali one znaju da bi to donelo kraj ovog sveta i zato sigurno neće upotrebiti oružje. Pored toga, od Putinove izjave ne zavisi da li će oružje biti upotrebljeno, zato što postoji ustav, postoji zakon, postoji strategija Rusije u kojoj se vrlo jasno kaže kad predsjednik može da upotrebi nuklearno oružje. To nije situacija u kojoj su tri drona doletela do, ne znam, bilo kog ruskog grada, iako je to vrlo neprijatno, iako je to vrlo često i tragično. Postoji tačno određeno, sasvim sam sigurna da i u Americi postoji tačno određeno kada se može koristiti nuklearno oružje. Ovo nije ta situacija. Ono što je također bitno i što nije bilo rečeno Takeru Carlsonu, jer mi smo u jednom trenutku pomislili da je dvočasovni razgovor bio razgovor u kome je sve što je važno rečeno i sve što treba svet da zna definisano. Nije, jer se mnogo toga promenilo. U međuvremenu je i Emmanuel Macron dao izjavu koja je zaista uzburkala svet. Ona jeste pretnja, jer je on rekao da nije isključeno da francuska vojska, kao deo NATO vojske naravno, stupi na tle Ukrajine. I to je nešto na što je moralo biti odgovoreno, naravno. Putin je rekao da bi Rusija u tom slučaju tu vojsku smatrala intervencionističkom i da bi, naravno, na to morala da odgovori. I da bi to zapravo bio početak rata između Rusije i NATO. Naravno da to znaju i NATO snage, naravno da to zna Stoltenberg, to znaju i mnogi drugi. I zanimljivo je da su gotovo svi francuski partneri požurili da kažu da oni nemaju nameru da šalju vojsku u Ukrajinu, ali je Stoltenberg na neki čudan način zapretio da će ipak, ako zatreba NATO, ući u Ukrajinu i da će sigurno Ukrajina postati članica NATO. Kad se čovjek zapita zašto čovjek koji je u poziciji da zapravo ne komanduje vojskom NATO, nego sluša komande iz Amerike, donosi takve odluke, odnosno govori takve stvari. Imam utisak da je to potpuno jasno, iako se taj aspekt do sada, koliko znam, nije razmatrao. Stoltenberg se bori za svoju poziciju, za poziciju NATO, jer onog momenta kad Rusija pobedi, to će apsolutno značiti da je izgubio NATO. To govore svi, to govori i Zapad. I zato se tako bori i sve snage da porazi Rusiju, što je sve očiglednije nemoguće. Dakle, ukoliko se to dogodi i kad se to dogodi, NATO više nikome neće biti potreban. Tog trenutka će NATO morati da prestane da postoji. Jer ja ne vidim načina da neko, bilo ko ubedi, na primjer Nemačku ili Francusku ili bilo koju drugu zemlju, koje su određivale deo svog BDP-a, neko 2% koliko je tražio Trump, neko manje, ali u svakom slučaju izvesnu sumu su odvajale iz svog budžeta i davale za naoružavanje i na kraju krajeva održavanje vojske NATO, ako taj NATO ne može da pobedi Rusiju. Dakle, Stoltenbergova Borba je borba za opstanak NATO-a. Ja sam ubeđena da je i ona unapred izgubljena. Još jedna pretnja je izmišljena kako bi se naterala Evropa da učestvuje mnogo više u ratu nego što je do sada, zapravo da preuzme ulogu Amerike. Amerika je u predizbornoj kampanji i Amerika već neko vreme ne može ili neće da odvoji onoliko novca koliko treba Ukrajini. Sad se ta obaveza prebacuje na Evropu. Naravno, iz čista mira reći bilo koje evropskoj zemlji daj sad ti para koliko treba, to je malo teško pošto Evropa već veoma ozbiljne posljedice trpi zbog rata u Ukrajini. I zato se preti Rusijom. Dakle, sad se Poljacima, pa Nemcima, pa verovatno i Rumunima i tako redom govori da će ih Rusija napasti. A pošto će biti napadnute, naravno da moraju da se brane. Putin je vrlo jasno i decidirano rekao, mi nemamo nameru da napadamo ni Poljsku, niti bilo koju drugu zemlju. Šta će nam? Rusiji nisu potrebne tuđe teritorije. Rusiji nije potrebno ništa osim njene bezbednosti. A njena bezbednost je ugrožena u Ukrajini. Dakle, onog momenta kada Ukrajina postane članica NATO, Rusija će imati neprijatelja, ozbiljnog neprijatelja na svojim granicama. Neko kaže, oni su i sad na granicama. Jesu, ali to nije isto kao Ukrajina. Jedna Letonija ili Estonija ne može da bude jednako opasna kao Ukrajina koja je po veličini druga zemlja u Evropi i koja je do ovog sukoba imala čak gotovo 50 miliona stanovnika. Razlika je ogromna i Rusija to sebi ne može da dozvoli. Putinov govor je, bez obzira na sve reakcije koje su naravno orkestrirane, bio govor mira. Jer je Putin još jednom rekao da Rusija želi mir, da je Rusija otvorena za pregovore i da može da razmišlja o bilo kom predlogu koji se uklapa u te osnovne zadatke, dakle koji ne remeti i ne ugrožava bezbednost Rusije. A to je apsolutno moguće. Ja se nadam da će inicijativa Kine koju je dala Kina pre gotovo 2 godine i koja je ovih dana ponovo aktivirana, ubediti Zapad da ipak sedne za sto. Jer na ono nekadašnje reagovanje koje je bilo ne nikako, danas već imamo odgovor koji je malo drugačiji. Dakle, možda bi se moglo razgovarati o kineskom predlogu. Nadam se da će doći taj trenutak što pre i da će naravno za stolom sedeti i Rusija, jer Zapad ima nekoliko mirovnih predloga, ima čak i raznorazne mirovne konferencije na koje ne poziva Rusiju. Mir bez jednog učesnika rata nije mir.
Zašto je voda skuplja od zlata?
Zemlje Evropske unije koje nisu spremne za globalno otopljavanje mogu doći u situaciju da se sukobe zbog deficita vode, upozorava Politiko pozivajući se na poverljivi dokument Evropske komisije. U dokumentu se ističe da tendencija nedostatka vode raste, a do kraja stoljeća česte suše prete da smanje ekonomski rast Evropske unije za 7%. Naglašava se da deficit vode stvara rizike u gotovo svim aspektima života. U hrani i pijaćoj vodi, infrastrukturi, ljudskom zdravlju i glavnim vidovima ekonomije. Ovi rizici mogu se pojaviti u različitim formama, između ostalog i kao jačanje konkurencije među sektorima i vidovima korišćenja vodnih resursa, uključujući potencijalni rizik od sukoba unutar i između država članica zbog transgraničnih resursa, navodi se u dokumentu. U dokumentu se kaže i da su česte pojave poplava i suša već postale jedna od klimatskih pretnji sa kojima se suočava Evropa. Prema proceni Evropske komisije postoji 36 ključnih rizika po Evropu. Neki od njih su već na katastrofalnom nivou i imaju visok stepen hitnosti. U nekim zemljama Evropske unije već se vode sporovi zbog vodosnabdevanja. Katalonija u Španiji, koja je nastradala od suša, pokušava da ubedi centralnu vladu zemlje da preusmeri vodu iz reke iz susednog Aragona, što dovodi do političke napetosti. U Francuskoj je prošle godine došlo do sukoba zbog planova izgradnje novih rezervoara za vodu. Zato Evropska komisija poziva članice da ubrzaju pripremu za borbu protiv klimatskih promjena, navodeći da veoma kasne u odnosu na planove. Usled promjene klime, Evropska komisija očekuje veći broj prirodnih nesreća kao što su suše, poplave, šumski požari, ekstremne vrućine kao i epidemije, propadanje useva i oštećenje infrastrukture. Klimatske promjene prema konzervativnoj proceni mogu da smanje ekonomski rast Unije za 7% do 2100. godine. Prema podacima Evropske komisije za 2019. više od trećine, odnosno 38% stanovnika država Evropske unije suočilo se sa nestašicom vode. Od 1980. godine suše i poplave veoma mnogo koštaju Evropsku uniju. Godišnje je to za evropsku ekonomiju od 2 do 9 milijardi evra. Ističe se da bi iznos štete od poplava mogao biti 1,6 biliona evra. Nedovoljna i zakasnela primjena mera integrisanog upravljanja vodama biće neprihvatljiva, navodi se u dokumentu. Klimatske promjene mogu dovesti i do povećanja nejednakosti između zemalja Evropske unije i unutar njih. Tako će Južna Evropa stradati jače od ostatka kontinenta, ali je pitanje vode za sve pitanje opstanka.
I nije u opasnosti samo Evropa. Možda je čak Evropa najmanje u opasnosti, jer ovo može biti i neka prolazna situacija. Stručnjaci koji govore o klimatskim promjenama, jedni tvrde da se zaista dešavaju velike promjene koje vode tragediji, i drugi tvrde da je ovo samo jedan period kakvih je bilo u istoriji ko zna koliko i da će se posle toga sve vratiti u neku situaciju koja će biti daleko bolja, ali suštinski se svi slažu da celu planetu čeka žeđ. I ne samo u Africi. U ovom trenutku se sa problemima sa vodom susreće i Kina i Indija zbog prenaseljenosti, sledi Amerika. Jedine dve zemlje koje mogu da kažu da imaju dovoljno vode su Rusija i Brazil, odnosno Brazil na prvom mestu, a Rusija na drugom mestu. Zanimljivo je da je, reklo bi se, jedan ogroman deo planete zemlje pod vodom, ali to nije pijaća voda. Pijaće vode ima malo i sve manje. I ako uporedimo sa onim od čega trenutno zavisi, tako reći, ceo svet, dakle sa naftom koja je u jednom trenutku bila strateška sirovina i za koju su se vodile borbe i pravi ratovi, koji se i sada vode vrlo često upravo zbog nafte. Dakle, nafta se može nadoknaditi nečim, može se zameniti. Na kraju krajeva kažu da će se koristiti još 50 godina, a posle toga više neće. Međutim, vodu, H2O, ne možete ničim da zamenite i morate je negde naći. Kako i gde, sad se o tome jako mnogo razmišlja, govori se o tome, što deluje ponekad apsurdno, da se lednici, kojih ima mnogo na severu, na neki način dovuku do tih delova zemlje, planete zemlje, gde nema vode, ili da se reke usmere u drugom pravcu, što je sve teorija, u praksi je tako reći nemoguće. U mnogim zemljama danas voda je već skuplja od nafte. I ne menja se samo ekonomija zemalja raznih, nego se menja i stanovništvo. Biće ga sasvim sigurno manje na teritorijama koje nemaju vode. Postoji statistika koja kaže da će za 15 godina u svetu da se pojavi 500 miliona izbjeglica koje oni nazivaju vodenim. Znači, izbjeglicama koje su otišle iz svoje zemlje u neku drugu zato što nisu mogle da opstanu na teritoriji na kojoj je već počela večita suša. Rusija se nalazi u poziciji u kojoj je bila pre samo nekoliko godina kad je nafta bila, bar za Evropu, kad je nafta bila glavni proizvod. Rusija, koliko god sada ratovala ne samo sa Ukrajinom, nego na neki način i sa Evropom, i makoliko Evropa okretala leđa Rusiji u ovom trenutku, danas, sutra ili prekosutra moraće da se okrene prema Rusiji upravo zbog vode. Rusija ima 12 mora, ima 2 miliona i 800 reka, ima 2 miliona i 700 jezera. Ima 8000 veštačkih jezera koji se smatraju rezervoarima slatke vode. Ako se uzme samo Bajkal, on ima 4 miliona milijardi kubika vode. Naučnici su izračunali, ako se meri flašama koliko po stanovniku ima vode, to je ogroman broj flaša, pa su uzeli cisternu kao merilo. Dakle, na svakog građanina Rusije dolazi 3000 cisterni te vode. To naravno da ne može generacijama da se popije, da ne govorimo o rekama i svemu ostalim. Koliko je voda važna, mi ponekad ne znamo, misleći da vodu samo pijemo. Voda je važna za sve. U energetici, čak i kad je atomska energija u pitanju, bez hlađenja vodom nema atomske energije. Bez vode nema poljoprivrede, bez vode nema, tako reći, ničega. I zato je to pitanje preorijentacije, to se sad zove neka virtualna voda, tako, to je termin koji zapravo govori o tome na koji način da se zemlje prilagode nedostatku vode. Dakle, ako u vašoj zemlji ima vrlo malo vode, vi nećete razvijati poljoprivredu, nego ćete razvijati neku drugu granu ekonomije koja ne zahteva toliku vodu. nećete ni stočarstvo. A onda ćete, a zato su potrebni dobri međuljudski odnosi, odnosno međudržavni odnosi, uzimati i to kupovati od zemalja koje imaju vode, hranu. Međutim, Ujedinjene nacije su pre samo godinu dana, u martu pre godinu dana, tražile od Rusije i od Brazila da preorijentišu svoju ekonomiju i da one troše manje vode kako bi druge zemlje dobile više vode. To je sad, voda je opšte blago, što se možemo složiti, ali Rusija i Brazil bi bili dužni da jedu umesto, ne znam, poljoprivrednih proizvoda ili umesto mesa, larve, bube i ostalo, kako bi drugi deo sveta imao vodu. Naravno da ta vrsta saradnje nije prava i naravno da na to niko neće pristati. Ali da ćemo morati, ili neke generacije posle nas, da na neki drugi način uređuju ekonomiju i da to neće više biti stvar izbora neke zemlje, to je sasvim sigurno. Moraće da se preorijentišu na ono što im dozvoljava priroda, odnosno na ono što im količina vode kojom raspolažu daje. Jer arktički led, čak i da kažemo da nije ničiji, on se topi nezavisno od toga da li će ga neko uzeti i odneti da se otopi u Africi, on se već topi na Arktiku, tako da za neko vreme, kažu za 50 godina, da ga više neće biti. Ostaje, što da kažemo, opet da kažemo, ostaje im Rusija kao izvor najvažnije strateške sirovine.
Kako je Pepsi Cola razoružala Sovjetski savez?
Čuveno američko piće Pepsi Cola na veliko sovjetsko tržište stiglo je na veoma neobičan način. Pre tačno 35 godina, 1989. u zamenu za koncentrat Pepsi Cola, Sovjetski savez je vlasniku poznatog brenda predao celu flotu od 17 podmornica i nekoliko brodova. To je dalo povod izvršnom direktoru Pepsika, Donaldu McIntoshu Kendallu, da u šali kaže da je razoružao Sovjetski savez brže od vlade Georgea Busha. Ekonomske veze između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza počele su da jačaju 1959. godine, kada su se Hruščov i Eisenhower dogovorili da organizuju izložbe dostignuća dve zemlje. Prva od njih bila je sovjetska izložba u Njujorku u junu iste godine. Zatim su američke kompanije dobile priliku da predstave proizvode na odgovarajućoj izložbi u Moskvi. Ovu šansu iskoristio je Donald Kendall, koji je u to vreme bio odgovoran za međunarodnu trgovinu Pepsija. Štand u moskovskom parku Sokolniki postao je mesto gde su sovjetski građani prvi put probali gaziranu Pepsi kolu. Važnu ulogu u tome odigralo je Američko ministarstvo spoljnih poslova. Zamenik ministra lično je zamolio Kendalla da donese svoju robu u Sovjetski savez. Rukovodstvo Sjedinjenih Država je očigledno računalo da će na taj način naučiti Ruse zapadnom načinu života. Nakon što je Kendall poslužio slatko piće Nikiti Hruščovu, koji je vatreno o nečemu diskutovao, došao je uspeh. Pepsi Cola je postala prvi američki proizvod za široku potrošnju u istoriji koji je pušten na tržište Sovjetskog saveza. Fabrika za točenje ovog gaziranog pića otvorena je 1974. godine u Novorosijsku. Godinu dana ranije časopis Ogonjok je objavio intervju s Donaldom Kendallom, u kojem je američki biznismen ocenio Ruse kao pouzdane i zanimljive partnere u biznisu. U zamenu za koncentrat, PepsiCo dobija od Sovjetskog saveza konjak, votku i šampanjac. Barter je bio neophodan jer sovjetska rublja nije bila među konvertibilnim valutama. Pepsi je uspeo da popularizuje votku Stolična među Amerikancima, čineći sovjetski brend jakog pića drugim na tržištu Sjedinjenih Država posle švedske votke Absolut. Godišnja prodaja ruske votke u Americi dostizala je sumu od 150 do 200 miliona dolara. Kada je u Sovjetskom savezu bilo već više od 20 fabrika koja prave Pepsi, za sledeću partiju sirupa Moskva je dala 17 starih podmornica, fregatu, krstaricu i nosača torpeda. U tekstu 10. maja 1989. godine Flora Lewis, novinarka New York Timesa, objavila je detalje ugovora koje je nazvala dobrim načinom da se potpomogne perestrojka. Ispostavilo se da je Kendall nekada bio u američkoj mornarici, pa je znao dosta o brodovima. Zahvaljujući tome, Ameriku je svaka podmornica koštala po 150.000 dolara. Zašto je Rusija Pepsi Colu plaćala brodovima?
Da se razumemo, nisu to bile podmornice koje su odmah krenule da plove morima, nego su iskorišćene za staro gvožđe, ali je tada staro gvožđe bilo veoma skupo i potrebno i to je zaista Amerikancima bilo tako reći džabe. Ali dolazak Pepsi Cole, odnosno otvaranje izložbe u Moskvi, bilo je zaista prva lasta koja je iz surovog kapitalizma, imperijalizma i ko zna kojim su sve epitetima Sovjeti častili Amerikance, doletela u Sovjetski savez. A Kendall se zapravo poslužio lukavstvom. Bio je dogovor da se na neki način predstavi Rusima, odnosno Sovjetima, američki način života. I oni su tamo napravili kao neku kuhinju gde su Sovjeti prvi put videli frižider, mašinu za pranje veša i ko zna šta sve i gde je Kendall, koji je bio jedan od samo jedan od učesnika toga, on jeste bio direktor Pepsi Cole, ali on nije došao tu kao predstavnik da proda, bar ne zvanično, nego je bio deo delegacije. On se dosetio da posluži Hruščova koji se zapričao tim pićem koje Rusi nikad nisu videli ni za njega čuli i pritom mu je rekao da je ta Pepsi Cola napravljena sa ruskom vodom. Postoji, kaže, varijanta za američko tržište, to se koristi tamo američka voda, a ovde su napravili specijalno za tu priliku Pepsi Colu sa ruskom vodom. Hruščov je probao i oduševio se. Rekao je da je naravno ruska Pepsi Cola mnogo bolja. Fotoreporteri su to snimili. Bolja reklama nije mogla da se zamisli. Stoji Hruščov u američkoj kuhinji i pije američku Pepsi Colu. U to vreme u Sovjetskom savezu postojale su neke vrste nekih pića tako slatkastih koje nisu bila gazirana, ali su se prodavala na ulici u nekim automatima. Bile su čaše, naravno obične čaše, koje se podmetnu pod neku česmu, pritisne se nešto i tu izađe neka, oni Rusi su to zvali gazirovka ili limunada, više su zvali limunada jer nije bilo gazirano, sa različitim ukusima. Pepsi Cola je bila nešto potpuno drugačije. Svi su jurili na izložbu da probaju Pepsi Colu i kažu da je u tih nekoliko dana prodato 3 miliona čaša Pepsi Cole. Vreme, naravno, kada ruska rublja, sovjetska rublja, nije mogla da se konvertuje, zato su se dali brodove u staro gvožđe. Međutim, Kendall uspeva da napravi pred sam raspad Sovjetskog saveza, da napravi jedan još bolji ugovor. On se dogovara da, pošto već ima 20 fabrika, on će njima prodati još neke svoje proizvode, ali će Rusi, odnosno Sovjetski savez, ovog puta, pošto brodovi su već uništeni, sad će morati da napravi za Ameriku 12 tankera koji će prevoziti naftu. Međutim, došlo je do raspada Sovjetskog saveza, tankeri nisu napravljeni. Kendall je pokušao da nastavi saradnju sa 14 zemalja nastalih posle Sovjetskog saveza. To nije imalo isti uspeh, a još je važnije što se u to vreme pojavila Coca-Cola. I zaista veštinom ili nekim slučajem za vrlo kratko vreme prevazišla značaj Pepsi Cole i prodavala se mnogo, mnogo bolje. Međutim, Kendall i do dana današnjeg, ima 90 i više godina, bar mislim da je još uvijek živ, je nastavio da se bavi osvajanjem novih tržišta i njegovo sljedeće tržište je bilo Kina. Možete misliti koliko je tamo prodao Pepsi Cole i koliko se Pepsi Cole prodaje i danas, bez obzira što postoji Coca-Cola. Zanimljivo je prosto posmatrati na koji način se Sovjetski savez privikavao na sve ono što je dolazilo sa zapada. Kao i kasnije, raširenih ruku je dočekivao sve što je novo, a onda su Rusi shvatili da i oni mogu da proizvedu mnogo toga što su mislili da može samo Amerika, pa recimo vidimo u ruskim prodavnicama piće koje je zapravo kvas i koji se ne zove ruski kvas, nego se zove ne kola, nije Coca-Cola i jako se lepo prodaje.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.